yn hedlaeth a hon fi'n arwain ein cof a'n hiraeth honw y bu hanes ein hannibyniaeth a honw y bu gynnal pob gwahaniaeth rhoi arwyr ac arwriaeth i'w coffau mynych delynau a mwyn chwedloniaeth.